Mans birojs ir centies sazināties ar knābu. Ir saņemta atbildi, ka tiklīdz varēs kaut ko vairāk teikt, tā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem. Vēlos teikt, ka pašvaldībā mums ir nulles tolerants par korupciju, līdz ko mēs zināsim, ko vairāk attiecīgi arī būs rīcība, attiecīgi arī rīkosimies.
8. janvārī jūsu kolēģis Valdis Gavars ir vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par ceļu remontiem. Vai tas ir saistīts kaut kā šodien ar to viņa vēršanos?
Man nav nekādas nevienas, ne otras informācijas. Vienīgais, ko es varu operēt, es saprotu, ka tam nav saistība ar šiem te iepriekšējās vasaras ielu uzturēšanas darbu.
Tas gan, bet es jautāju par 8. janvāru.
Es nevaru nevienā veidā, ne otrā atbildēt, ja nav nekādas atbildes gaidām.